สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ The Minimalist Diary พบกับเรื่องราวเรื่องเล่าของชาว Minimalist ในรอบสัปดาห์นี้นะคะทุกท่านยังอยู่กันกับพอดแคสเตอร์น้องหมีเช่นเคยนะคะต้องบอกว่าสัปดาห์นี้ที่เราจะเกริ่นกันนะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของเงินทองกันนะคะแต่ว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของการสะสมทรัพย์สินแต่อย่างใดนะคะวันนี้จะมาพูดถึงบทเรียนที่ตัวเองได้จริงๆอ่ะในรอบสัปดาห์นี้นะคะที่เกิดขึ้นจากนักศึกษาของตัวเองนะคะแล้วก็เป็นบทเรียนที่คิดได้ว่าเป็นอันนึงก็แล้วกันนะเป็นคำตอบว่าจริงๆแล้วนะระหว่างคำว่าเงินนะคะศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์แล้วก็จิตสำนึกนะคะมันเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวจะเล่าให้ทุกท่านฟังเรื่องของเรื่องก็คือว่าในรอบสัปดาห์นี้นะคะก็อยู่ดีๆนักศึกษาเองเนี่ยที่เป็น TA นะคะหรือว่าเป็นนักศึกษาที่มาช่วยงานเนี่ยคือตามคณะของเราเนี่ยจะได้โควต้าทุกปีเนี่ยเขาจะได้ให้แค่คนเดียวนะแต่ว่าปีนี้เป็นอะไรไม่รู้ก็คือให้โควต้าว่าสามารถที่จะมีนักศึกษาช่วยงานเนี่ยนะคะช่วยงานเราเนี่ยได้2คนซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของโควิด-19 นะส่วนตัวเองเนี่ยก็อยากรับนักศึกษานะแล้วก็รับใครก็ได้ที่มาช่วยเราทำงานนะคะแล้วแต่ละปีเนี่ยก็จะมีอีเวนต์แตกต่างกันนะแล้วแต่ต่างกรรมต่างวาระต้องบอกว่าส่วนตัวถึงแม้ว่าจะยุ่งขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ว่าในปีที่ผ่านๆมาเนี่ยแทบจะใช้งาน TA เนี่ยน้อยมากเหตุผลนึงก็รู้สึกว่านักศึกษาฝึกงานเขาควรจะได้ฝึกงานในสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัวของเรานะดังนั้นงานเล็กๆน้อยๆแบบอารมณ์ชงชาชงกาแฟซีร็อกงานเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยให้เขาไปทำนะคะคืออย่างมากสุดที่รู้สึกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวจริงๆเนาะที่เริ่มที่จะไปยุ่งกับชีวิตของนักศึกษาเนี่ยก็คือเอาฝากไปคืนหนังสือตามห้องสมุดให้หน่อยนะคะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเหมือนการตรวจทานนะสมมติเราสอบนักศึกษาคนอื่นๆเนี่ยนะในคลาสชั้นเรียนอื่นๆก็จะให้เขาตรวจว่าคะแนนที่เรากรอกเนี่ยถูกต้องไหมนะคือส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ให้เขามาช่วยตั้งแต่กระบวนการตรวจอะไรเนี่ยไม่มีนะกระบวนการกรอกคะแนนตรงนี้ไม่มีคือเราจะเหมือนกับทำจนเสร็จแล้วนะแล้วก็ให้เขารีเช็คว่าเป็นอย่างไรนะดังนั้นข่าวลือที่มันผ่านมาคือว่าถ้ามีใครมาฝึกงานกับเรานะฮะก็จะเหมือนกับว่าแทบจะทำอะไรค่อนข้างน้อยนะคะแล้วบางทีเนี่ยเราก็จะเกรงใจนั่นแหละถ้ามีงานวิจัยมีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรานะถึงแม้ว่านะคะแต่ว่าให้ลองอ่านให้หน่อยแล้วก็เหมือนกับดูให้หน่อยว่าตรงไหนคำผิดคำถูกเนี่ยเราก็จะจ่ายเงินเพิ่มให้เขานะคะก็จะเป็นในลักษณะเช่นนี้เพราะรู้สึกว่าเราก็ใช้งานที่ดูเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะไม่ใช่เรื่องส่วนรวมทีนี้ในรอบปีที่ผ่านมานะคะคือหลักเกณฑ์เราก็ง่ายๆเป็นคนง่ายๆว่าเงี้ยคือว่าใครจะฝึกก็เราก็ฝึกไม่ฝึกเราก็ขอไปจากส่วนกลางแล้วเขาก็จะมีหน้าที่เหมือนกับนักศึกษาคนไหนลงชื่อแล้วไม่ได้ลงว่าจะไปฝึกกับอาจารย์คนไหนเนี่ยเขาก็จะเหมือนเกลี่ยมาให้เรานะคะปีนี้ก็ไม่ได้มีความคาดหวังใดๆปรากฏว่าอยู่ดีๆก็มีเด็กปี4 2คนนะซึ่งเป็นบัดดี้กันเนี่ยแล้วก็เป็นเราก็จะเรียกว่าแก๊งเนี่ยว่าแก๊งตลาดแตกนะเพราะว่าเป็นคนเสียงดังมากนะคะแต่เพื่อเสียงดังนี่ในเชิงดีนะก็คือแบบอาจารย์อะไรเงี้ยเสียงก็จะแบบว่าคือเป็นคนที่มีความสดใสอยู่ตลอดเวลาใช้คำนี้นะแต่เราก็จะแซวมาตั้งแต่เขาอยู่ปีหนึ่งว่าโอ้ยแก๊งตลาดแตกมาแล้วนะเพราะว่าเสียงก็จะดังทีนี้ไม่เคยได้ร่วมงานกันมาบ่อยนักแต่ก็เนื่องจากว่าเห็นหน้ากันมาแต่ปีหนึ่งเนาะเขาก็อยู่ดีก็เดินมาเจอเราสองคนนะเขาจะมาเป็นเหมือนบัดดี้กันแล้วก็บอกว่าเนี่ยอาจารย์เนี่ยปีนี้มีรับฝึกงานเนี่ยอาจารย์จะรับพวกหนูเป็น TA ไหมคะนะก็เราก็เลยบอกว่าเอ้าได้มาเลยนะเพราะว่ามันก็มีแหละมีงานให้ทำนะซึ่งก็ไม่ได้คิดอะไรนะก็คือไม่ได้คิดว่าปีนี้จะมีงานเยอะหรืองานน้อยนะคะเขาก็แค่เล่าให้ฟังว่าที่บ้านเขาก็เหมือนบางคนก็อาจจะต้องเอาจริงๆก็คือเด็กสมัยเนี้ยนะคะเราคิดว่าอาจจะมีแนวคิดที่ต่างจากหลายคนนะสมัยอย่างรุ่นเราเนี่ยในยุคนั้นนะคะสมัยที่ยังเป็นนิสิตนักศึกษาเนี่ยเพื่อนรอบตัวเนี่ยส่วนมากก็คือไม่ได้ทำงานพิเศษนะคะคืองานพิเศษที่เราจะเรียกว่าเป็นงานคือมันก็อาจจะไม่ได้เป็นงานนะแต่เป็นงานที่เป็นกิจกรรมที่เราทำแล้วได้รายได้ที่ดีพอสมควรคือสอนพิเศษนะคะแต่ว่าเราจะไม่ได้คิดว่าต้องมาเป็น TA มาช่วยอาจารย์นะมาทำงานพรีเมียร์คือไม่ได้คิดแง่นั้นเลยอาจจะรู้สึกว่าอยากเป็นนายของตัวเองนะคะก็แต่รู้สึกว่าเฮ้ยสองคนนี้เขาขยันดีนะแล้วเขาก็แบบเหมือนยินดีที่จะมาช่วยงานเราก็รับไว้แล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากปรากฏว่าไปมาแล้วเนี่ยเด็กเนี่ยมีคราวเคราะห์หลายอย่างนะคะก็คือว่าคือส่วนตัวเนี่ยเราทำงานในอีกองค์กรนึงด้วยนะคะในรั้วมหาวิทยาลัยเราก็บอกว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาทำเนี่ยนะเขาไม่ได้เหมือนกับในหน้าที่ TA เราแล้วเขาเหมือนกับไปช่วยเราเป็นการส่วนตัวในอีกองค์กรหนึ่งเราก็เลยถามอีกองค์กรว่าถ้าอย่างเงี้ยเพราะมีการทำงานข้ามสายงานเนาะเขาเองจะได้สมมติเขาช่วยเป็นวันเพราะบางทีต้องอยู่กันดึกเลยนะคะทำอีเวนต์ทำอะไรกันเนี่ยพออยู่ดึกปุ๊บเราก็ถามเอาถ้าอย่างเงี้ยเบิกให้ TA 2คนนี้ได้ไหมเขาบอกไม่ได้เพราะถือว่าได้รับเหมือนกับห้ามรับรายได้หลายทางอะค่ะเราก็เลยจะมีบางครั้งก็คือใช้เงิน ส่วนตัวเนี่ยออกไปให้ก่อนนะคะแล้วมาวันหนึ่งนักศึกษาเขาก็บ่นว่าอาจารย์อยู่ดีเขาส่งข้อความเราจะมีกรุ๊ปไลน์กันนะบอกว่าเนี่ยเขารู้สึกว่าช่วงนี้มีเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องสายรหัสนะแล้วก็ปี4แล้วก็คือเป็นพี่ต้องแบบอารมณ์สายเปย์เนาะช่วงนี้มีงานอะไรให้ทำเพิ่มเติมไหมนะเพราะว่าในหลายครั้งคือนอกจากเขาเป็น TA เราเวลาเรามีอีเวนต์อ่ะเราก็จะเรียกเขาไปทำนะเราก็บอกว่าโอ๊ยช่วงนี้ก็คือนึกในใจว่างานมันกำลังพ้นผ่านไปนะอย่างเดือนนี้ก็จะไม่ได้มีงานอะไรเป็นกิจลักษณะมีที่ปลายเดือนนะคือณช่วงที่เขาถามเนี่ยมันยังโล่งอยู่นะก็คือหมายความว่ายังไม่มีรายได้พิเศษอะไรที่จะมอบให้เขาได้จุดนึงเนี่ยคือเวลาเขาพูดเนี่ยเราก็รู้สึกว่าทำไมไม่รู้ทุกท่านตอนที่เขาคุยเรื่องเงินเรื่องอะไรเงี้ยเราก็สะเทือนใจเหมือนเราเข้าใจตามภาษาตอนเราเป็นเด็กอะนะว่าเฮ้ยจริงๆเด็กเองเนี่ยก็จะใช้เงินไม่ค่อยพอหรอกแล้วเด็กเหล่านี้เก่งด้วยคือไม่นิยมที่จะขอเงินจากคุณพ่อคุณแม่ก็คือเลี้ยงตัวเองกันมาแล้วเขาก็พูดเหมือนกับประโยคจริงๆไม่อะไรมากเขาบอกคือมันมีประโยคนึงคือเขาพูดเป็นคนตลกกันนะบอกเนี่ยตอนนี้จะขายไตอยู่แล้วค่ะอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกเป็นกังวลนะเพราะว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยเป็นคนที่จะสะเทือนใจง่ายในเรื่องที่เซนซิทีฟพวกนี้นะก็คือไม่รู้ว่าเขาไม่คมตลกอ่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะในความหมายในยางความตลกนั้นมันมีนัยยะอื่นที่ซ่อนอยู่หรือเปล่านะคือคนเนี่ยคือถ้าเป็นเราลึกนะอย่างเราเนี่ยเราจะไม่มาขอแบบมีอะไรให้ทำไหมช่วงนี้เพราะเราไม่ได้อินกับการที่ต้องช่วยอาจารย์ขนาดนั้นนะคะปรากฏว่าสุดท้ายแล้วเราก็เลยยังไงไม่รู้วันนั้นคือด้วยความว่าอารมณ์มันตื้นตันนะเพราะว่าช่วยงานกันมาเยอะเราก็เลยให้เงินกันไปโอนไปเดี๋ยวนี้พร้อมเพย์นะเรามีเบอร์เขานี่เราก็ให้ไปคนละ 2,000 2,000 เขาก็บอกว่าไม่เอาเราก็บอกให้ไปเถอะถือว่าให้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยใช้งานเราไม่ต้องห่วงรอบนี้เราจะใช้งานส่วนตัวนะคะก็ยังยืนยันไม่เอาไม่อะไรอยู่งั้นอ่ะจนกระทั่งนะคะเวลาผ่านไปเราก็นึกว่าเราลืมเรื่องนี้ไปละนะเขาก็เราก็ใช้งานเขาหนักกว่าเดิมเพราะว่าจากเดิมที่คิดว่าจะไม่ยอมใช้งานเรื่องส่วนตัวเพราะนี่คือเราจ่ายต่างหากเราก็เลยบอกว่าอ้าวไปคืนหนังสือให้หน่อยนะคะคืออันนี้ก็จะใช้ฟอร์มถามดูทานอยู่แล้วไปนู่นไปนี่ไปนู่นคือให้ไปแทนทุกอย่างซึ่งปกติเราจะเดินไปเองนะวันนั้นก็คืองานยุ่งก็คือขี้เกียจว่าง่ายปรากฏว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยส่วนตัวนะคะด้วยความที่เป็นมินิมอลลิสต์แล้วก็เป็นคนที่เวลาใช้จ่ายเงินเนี่ยจะต้องนั่งดูสมุดบัญชีธนาคารออนไลน์เนาะกลายเป็นว่าเอ๊ะใครคืนเงินเรามา 4,000 บาทนะแยกเป็น2ก้อนซะด้วย 2,000 2,000 ปรากฏเนี่ยมันเป็นบทเรียนชีวิตนะทุกท่านเด็กคืนเงินมาแล้วเขาบอกว่าเขาสบายใจที่จะทำงานจ้างงานเอาจริงๆก็คือเขาไม่ได้ต้องการเงินในลักษณะนี้แหละในลักษณะการให้เปล่าซึ่งแล้วเขาก็พูดต่อด้วยว่าเพราะว่าเวลาเราทำงานเสร็จเนี่ยเราเองก็จะรู้สึกไม่ได้ก็คือรู้สึกว่าเอ้ยไปกันต่อนะไปกินหมูกระทะไปอะไรกันอย่างเงี้ยก็จะพาเด็กๆไปแล้วก็ไปเลี้ยงนะอารมณ์แบบเป็นคนหน้าใหญ่แบบนั้นนะเด็กก็เขียนพูดขึ้นมาเลยนะในไลน์ว่าอาจารย์ต่อไปนี้ไม่เอาแล้วนะคือเขารู้สึกว่าเขามาช่วยงานมาทำงานนะเป็นแบบคือเขาคงอยากจะพูดกับเรานะพูดได้คือเฮ้ยเราแบบ be professional เนาะนะนี่มันไม่ใช่กิจการการกุศลหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยอย่าเข้าใจเขาผิดคือเขามาบ่นก็คือแค่เด็กบ่นกับเรานะคะอย่าไปรู้สึกว่าเอ้ยต้องเหมือนกับเขาไม่ได้อยากรับความช่วยเหลือในลักษณะนี้นะซึ่งมันกลายเป็นว่าสิ่งที่เราทำทุกท่านต้องมาคิดนะส่วนตัวเลยแบบเฮ้ยตายแล้วเราเลยกลับมาคิดเลยว่าเอาจริงๆแล้วเราก็เป็นคนนิสัยไม่ดีอะที่แก้ปัญหาทุกอย่างด้วยเงินนะคะแล้วก็คิดว่ามันจะกลายเป็นไปปลูกฝังอะไรบางอย่างให้กับคนอีกหลายคนโดยที่ไม่รู้ตัวเนาะแล้วเด็กก็เขียนขึ้นมาเองว่าเนี่ยถ้าไปเจอคนที่ไม่ดีนะอาจารย์จะทำยังไงเนี่ยก็เหมือนคล้ายเราคงจะไปถูกหลอกจนหมดตัวอะไรเงี้ยนะคะเราก็เหมือนกับจริงๆแล้วทุกท่านพูดจากใจเลยนะคือว่าในทุกวันที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยนะคะไม่ว่าใครก็ตามบนโลกใบนี้สามารถเป็นครูให้เราได้นะคะจำได้ว่าในชีวิตเนี้ยจริงๆเราโตแล้วเป็นเด็กโตแล้วแต่เราเคยเจอเกิดการที่แบบเด็กไม่เกิน 5-6 ขวบเนี่ยสอนการใช้ชีวิตให้เราเนาะเหมือนสอนวิธีการอย่างเงี้ยในชีวิตเวลาเขาพูดเขาอะไรเนี่ยเหตุการณ์นี้ก็เช่นกันนะคะเราอาจจะอายุห่างกันสักประมาณ10กว่าปีนะจริงๆเหมือนกับอีกนิดนึงก็คงจะเริ่มเป็นแบบเป็นน้าเป็นอะไรได้แล้วถ้าเรียกนะคะเลยจุดที่เรียกว่าพี่เนี่ยแหละคือเขาก็สอนเราว่าเฮ้ยที่สุดแล้วเนี่ยคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นคนและการที่เราเห็นในลักษณะนั้นเนี่ยมันสำคัญเนาะแล้วในหลายกรณีคนไม่ได้ทำงานเพื่อเงินอย่างกรณีนี้ชัดเจนเลยคือเขาไม่ได้ทำงานเพื่อที่จะมีเหมือนกับไม่ได้มาต้องการอะไรจากเราอะเนาะนอกจากช่วยงานนะคะแล้วจริงๆเขาก็จะได้เงินอยู่แล้วจากระบบของมหาวิทยาลัยดังนั้นเขาเลยคิดว่าสิ่งที่เราให้เนี่ยมันไม่มีความจำเป็นแม้ว่าเขาจะมีความต้องการหรือว่ารู้สึกว่าลำบากในช่วงระยะเวลานี้ที่เขาพูดนะคะโอเคอีกเหตุการณ์นึงก็คือทุกท่านอาจจะเห็นว่าเราได้ขยายขอบเขตจากการทำ Infinity Podcast เนี่ยไปเป็นเพจ Infinity นะหรือ The Infinity ซึ่งก็จะมีคนมากดไลค์กดแชร์กดอะไรเป็นในเชิงคอนเทนต์นะคะคือหลายคนเนี่ยจะเริ่มไม่รู้แล้วถ้าเข้ามาหลังๆว่าเอ้าเพจนี้คือทำพอดแคสต์ที่ชื่อ Infinity Podcast ด้วยหรอนะคะแล้วก็มีคนติดต่อมานะนี่เขาติดต่อมาใน อีเมลของ Infinity โดยตรงนะครับแปลว่าเขาก็ต้องเข้ามาดูที่เพจแหละเพราะเราทิ้งครูเอาไว้ว่าเป็นอีเมลชื่อ team@infinityth.com นะฮะก็เป็นบริษัทแห่งหนึ่งมาขอให้เราเนี่ยคล้ายๆกับทำเป็นโฆษณาให้นะคะก็เหมือนกับการถูกจ้างโดยปกตินี่แหละแต่ว่าเรื่องนี้อาจจะต้องขอพูดสักนิดนึงก็แล้วกันนะคะเพราะว่าคือเราไม่ขอเปิดเผยว่าที่ไหนเนาะเขาก็บอกว่าให้โฆษณาสินค้าแบรนด์เนี้ยซึ่งมันมาเป็นตัวย่อเราก็แบรนด์อะไรเรายังไม่รู้จักเลยนะฮะแต่ก็เข้าใจ Be Professional ก็คุยกันในประเด็นนี้นะคะเพราะว่าทุกเดือนเนี่ยเรามีค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายอย่างที่บอกค่ะว่าเราจ้างทั้งนักศึกษาอดีตนักศึกษานะในการทำงานให้เราทั้งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยนะถ้าให้อุ่นใจจริงๆเนี่ยควรจะมีรายได้เข้ามาสัก 20,000 บาทนะฮะเขาก็เขียนจนกระทั่งเราถึงบางอ้อว่าอ๋อนี่คือตัวย่อบริษัทนะมันก็คือเป็นบริษัทที่ขายนะคะแอลกอฮอล์เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะกฎหมายตอนนี้เขาก็ห้ามโฆษณาไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเนาะในการขายผลิตภัณฑ์นะคะแต่ว่าเราก็เข้าใจแหละว่าในวงการเนี่ยเขาคงมีวิธีการที่หลีกเลี่ยงนะคะแต่เราก็สงสัยอย่างว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะเราอะเป็นเพจที่โทษนะเราก็อธิบายไปแล้วว่ามันคือเรื่องการศึกษานะมันคือเรื่องประเด็นทางสังคมนะคะคือเราไม่ได้มีการมาจัดหรอกว่าคนที่บริโภคอะไรเหล่านี้เป็นดีหรือไม่ดีนะเราไม่ได้สนใจแต่ว่า positioning ของสื่อเราใช้คำนี้แล้วกันนะคะก็คือว่าเราไม่ได้นิยมเรื่องราวเหล่านี้นะแล้วเราก็คงจะไม่ได้โฆษณาในประเด็นนี้คือเราก็รู้แหละว่าถ้าเรารับงานไปนะเราก็ทำให้แล้วก็จัดพอดแคสต์ว่าเขาบอกอยากให้จัดพอดแคสต์ใช่ไหมเราก็คงทำให้แบบว่าโอ้ยแบบคุยถึงเรื่องราวการต่อสู้ในเชิงธุรกิจนะก็คือไม่ได้พูดถึงเชิงผลิตภัณฑ์อย่างไรก็ดีมันเป็นที่รับรู้ค่ะว่ามันก็คือเรื่องของทางอ้อมเนาะคือส่วนตัวเนี่ยหยุดการบริโภคอะไรเหล่านี้ไปจนครั้งล่าสุดเนี่ยน่าจะเรียกว่าอาจจะจำความได้แต่ว่ามันเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากจริงๆนะที่เราหยุดพฤติกรรมเหล่านี้ดังนั้นเมื่อโฆษณาเนี่ยเขาบอกว่าเข้ามาปุ๊บเนี่ยถามว่าเป็นรายได้เยอะไหมนะคะเราก็บอกว่าเอาจริงๆจะกี่พันเนี่ยเราก็ต้องอยากรับนะเพราะว่าเรามีฟิกซ์คอสอยู่ที่ประมาณเนี่ย 15,000 ถึง 20,000 บาทต่อเดือนนะคะแล้วงานเนี้ยอาจจะช่วยเราลอดพ้นไปสักครึ่งเดือนอ่ะเลสเซว่าอาจจะได้เงินสัก 10,000 แต่สุดท้ายคือตั้งแต่เห็นนะคะเราก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะไม่ต้องคิดอะไรกันมากก็คือว่าไม่รับนะฮะแล้วในช่วงขณะเดียวกันก็มีองค์กรอีกองค์กรนึงติดต่อเข้ามาเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหนังสือเนาะเกี่ยวกับหนังสือเกี่ยวกับการศึกษานะคะแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องสังคมด้วยนะคะแล้วก็กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์คือกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเองก็แฮปปี้มากนะพอเขาบอกว่าเอ้ยช่วยทำจริงๆอันนั้นจะทำให้ฟรีด้วยซ้ำแต่เราแค่บอกว่าอ้าวจะมีค่าใช้จ่ายอะไรให้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดเราต้องเดินทางเราก็อธิบายตามจริงนะคะคือไม่ได้เคี่ยวเขาเพราะว่าเราเองก็เป็นเหมือนกับคนที่ทำธุรกิจไม่เป็นนะพุ่งตรงนะก็ราคาค่อนข้างถูกเลยแหละนะจ้างเท่าไหร่ก็ไปว่าง่ายๆเราก็ถามเขาว่าเอ้ยมันจะมีอย่างนี้เขาก็เลยบอกอ๋อค่าใช้จ่ายมันจะมีให้ประมาณนี้นะสุดท้ายเราก็รับงานตรงนี้นะแล้วก็คือมันนึกแค่นี้แหละทุกท่านว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่จะได้ประโยชน์จากการที่เรารับงานเข้าไปเนี่ยก็คือเป็นรายได้ให้กับเด็กๆของเรานะฮะแล้วก็ยังมีการจัดจ้างเนาะจากองค์กรอื่นๆนี่อาจจะพูดถึงเรื่องพอดแคสต์แล้วก็คอนเทนต์นั่นแหละก็มีการจ้างให้แบบว่าไปเขียนพูดถึงเรื่องของภาพยนตร์พูดถึงเรื่องของอะไรแบบเนี้ยซึ่งอันเนี้ยเราโอเคนะฮะหรือบางทีก็ถูกเชิญเนาะเดี๋ยวนี้กลายเป็นเหมือนกับจะมีเหมือนกับอย่างบางองค์กรเขาก็จะเชิญเราเหมือนกับไปดูสื่อเนาะภาพยนตร์ในรอบเปิดตัวนะไปในนามสื่อเราก็เอ้ยเด็กเอาก็ใช้อย่างนี้แหละว่าอดีตนักศึกษาคนไหนว่างและสนใจอ่ะไปก็คือถือว่าเด็กก็ได้ไปดูหนังเนาะแล้วเด็กเขาก็จะเขียนสรุปมาให้เราแล้วเราก็จ่ายเป็นเหมือนกับไม่ได้ให้ไปดูฟรีด้วยนะก็คือไปดูเสร็จปุ๊บนะคะเราก็จ้างเป็นค่าตอบแทนถ้าเขาเขียนสรุปมาให้นะหรือว่าถ้าเขาแค่ไปดูเฉยไม่ได้สรุปเราก็อ่ะจ้างกันไปก็ถือว่าเขาได้ดูภาพยนตร์อย่างเงี้ยนะคือสุดท้ายแล้วมันก็มาตั้งสติเหมือนกันทุกท่านนะเราก็ยังนึกถึงคำว่าหนังสือที่เราอ่านนะคือชื่อเรื่องรีเนนนะคะเขียนโดยอาจารย์กฤตินีเนี่ยนะคะก็คือหรือว่าคุณเกตปดีมารุมุระนะคะซึ่งเพจเนี่ยน่าจะคนไลค์เกือบเหยียบแสนแล้วมั้งเนาะท่านเป็นอาจารย์ที่คณะบัญชีนะคะจุฬาก็พูดถึงเรื่องของการทำธุรกิจเราเลยรู้สึกว่าเราอยากจะมุ่งไปทางนี้นะคือรีเนนนะคือการเติบโตอย่างช้าแต่ว่ามั่นคงนะคะหรือจริงๆอาจจะไม่เติบโตเลยก็ได้เราไม่ได้สนใจประเด็นนี้แต่ว่าเราจะคิดถึงว่าเฮ้ยเรามีทาร์เก็ตอย่างไรนะเรามีมอตโต้นะเรามีคติพจน์ประจำบริษัทของเราว่าอย่างไรนะคือของเราเนี่ยเราเน้นจริงๆอะเรื่องการศึกษาเรื่องสังคมดังนั้นนะอะไรที่มันมาเป็นอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่อะเราก็จะเลือกที่จะไม่รับแล้วรู้สึกดีนะคะ คือเหมือนกับใช้เวลาคิดนิดนึงว่าแบบเฮ้ยคือคิดเนี่ยคืองงว่าแบบทำไมเขาถึงตัดสินใจติดต่อเพจเราอะทั้งที่แบบว่านะแล้วเราก็จะเห็นมากมายว่าจริงๆอะโอกาสในการทำเงินในลักษณะเนี้ยอันนี้ขออนุญาตพูดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบการพันนันอะไรพวกเนี้ยคือเราไม่ขอจัดว่าคนอื่นถ้ารับแล้วจะยังไงนะแต่ส่วนตัวเราเนี่ยเราก็เหมือนกับมั่นคงว่าเออไม่อ่ะในบางครั้งถามว่างานแบบไหนที่เราแฮปปี้ที่สุดนะคะต้องบอกว่าเนี่ยอย่างองค์กรล่าสุดที่แบบให้เรามานั่งพูดคุยเราแฮปปี้มากเลยพูดถึงเรื่องหนังสือพูดถึงเรื่องอะไรซึ่งมันเป็นงานที่ถนัดกับเรานะบทสรุปจบกันละกันเราเชื่อว่าสุดท้ายนี้ชีวิตของแต่ละคนเนี่ยจะมีเหมือนกับทางแพร่งอะไรบางอย่างอันนี้อาจจะเป็นตัวอย่างที่เล็กมากนะคะเล็กมากเกี่ยวกับเรื่องที่เล่าเรื่องของนักศึกษาก็ดีเรื่องของส่วนตัวก็ดีแต่เป็นทางแพร่งที่ทำให้เราต้องมาคิดอะว่าเฮ้ยชีวิตของเราเนี่ยมีจุดยืนอย่างไรนะมีจุดยืนอย่างไรต่อเรื่องต่างๆนะในประเด็นต่างที่เข้ามาแล้วพยายามที่จะทำให้เราแบบเอ้ยทำอย่างนั้นทำอย่างนี้นะคะคุณครูนะคะมีอาจารย์ท่านหนึ่งเคยพูดไว้ว่า every man can be bought depends on how much นะคะคือคนทุกคนซื้อได้แต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเท่าไหร่อ่ะนะคะซึ่งเราก็รู้สึกว่าเออประโยคนี้มันจริงนะคือทุกคนซื้อได้นะแต่ว่าเท่าไหร่เท่านั้นแหละแล้วก็ไม่ใช่ว่าจริงๆเนี่ยคือเราก็มานั่งนึกเหมือนกันนะสมมุติเรารับเงินในกรณีนี้ไปนะไปรีวิวเรื่องแบบเนี่ยแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยนะซึ่งจริงๆเราก็รู้สึกว่าเอามันก็ไม่น่าจะถูกกฎหมายเนาะแต่ว่าวันนึงอ่ะเรากลับมา15ปีให้หลังนะมีนักจิตวิทยาสมัยที่เคยอบรมนะก็มีนักจิตวิทยามาพูดเนี่ยเขาบอกว่าทำอะไรก็ทำไปเถอะวันเนี้ยแต่ให้นึกนะว่า15ปีหลังจากเนี้ยเราจะไม่รู้สึกมาเสียใจย้อนหลังนะเราคิดเหมือนกันว่าเฮ้ยเงินน่ะมันมาแล้วมันก็จบไปแต่ว่าถ้าเราย้อนไปอ่ะเราอาจจะคิดจริงๆทุกท่านต่อให้มันจะถูกหรือมันจะไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยนะฮะด้วยจิตมโนสำนึกเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยวันนั้นไม่น่าเลยอ่ะเราทำเรื่องการศึกษาแล้วทำไมเรามาพูดเรื่องประเด็นนี้นะคะก็อันนี้อาจจะมานั่งคุยกับทุกท่านไว้แล้วกันหรือว่าโอกาสมันเยอะจริงๆเอาจริงๆเลยนะในช่วงชีวิตเนี่ยเห็นคนที่เหมือนเราได้แต่ดูพิจารณานะแล้วเราก็ไม่ไปตัดสินคนอื่นนะเราเคยได้ยินตั้งแต่เรื่องของการวิธีการหลีกเลี่ยงภาษีนะมีใครทำอย่างไรหรือแม้กระทั่งเรามีอาชีพเป็นอาจารย์เองเนี่ยโอกาสที่คุณจะไม่ได้จ่ายภาษีแบบเต็มนี่มีเยอะมากเพราะมันมีหลายครั้งที่ไปบรรยายนะสอนพิเศษรายได้มันมาเป็นเงินสดนะคือเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เราก็นับนะว่ามันก็คือการหลีกเลี่ยงภาษีถ้าคุณไม่บอกรายได้ที่แท้จริงเนาะส่วนตัวเนี่ยเลยต้องทำเหมือนจดมือนะคะแล้วก็รายงานไปตามจริงใครจะบอกว่าส่วนตัวนะบอกว่าเราโง่เราไม่ฉลาดก็ช่างหรือจะบอกโอ้ยแบบทำไปทำไมรัฐบาลชุดนี้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่านั่นไม่เกี่ยวกันนะอันนี้มันคือหน้าที่ของเราแล้วถ้าเรารู้สึกว่าเนี่ยย้อนไป15ปีจะไม่เสียใจเลยอาจจะจ่ายเงินแพงนะอาจจะจ่ายภาษีแพงเพราะว่ารายได้ที่มันเป็นอยู่นอกเหนือจากการประจำเนี่ยพอยิ่งแก่ขึ้นเนาะเหมือนสะสมพลังมันก็จะมีรายได้หลายทางมากขึ้นแล้วจริงๆอ่ะถ้าไม่บอกเขาเนี่ยรัฐก็ไม่รู้หรอกมันเงินสดทั้งนั้นแต่มันไม่สบายใจทุกท่านนะคะก็เลยมาเล่าให้กับทุกท่านฟังแล้วกันว่าเออถึงแม้จะบอกว่า every man can be bought นะคะ depends on how much เนี่ยแต่ว่าณสัปดาห์ที่ผ่านมา yes นะคะก็ถือว่าเป็นอีกอีเวนต์นึงแล้วกันที่เงินซื้อเราไม่ได้นะคะแล้วก็อยากฝากกับทุกท่านไว้ก็แล้วกันว่าถ้าจะทำอะไรทำไปเลยนะคะขอเรียนแบบคุณพี่นักจิตวิทยาท่านนั้นแต่ให้ย้อนมาว่า15ปีจากเนี้ยเมคชัวร์นะคะว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยเราจะไม่มาเสียใจภายหลังนะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากเลยค่ะที่อยู่กันจนจบรายการแล้วก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในรอบสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ